Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ob koncu majnika neposredni prenos rožnega venca s papežem Frančiškom iz Vatikanskih vrtov. Pater Paton o ponovnem odprtju cerkva v sveti deželi. Katoličani povabljeni k obhajanju časa stvarstva. Poslanica svetega očeta Frančiška papeškim misijonskim družbam. Nadaljevanje. Avstralija. Kampanja za pomoč prizadetim v pandemiji.
Prihodnjo soboto bo papež Frančišek vodil molitev rožnega venca iz predelurške votline v Vatikanskih vrtovih. K molitvi, ki jo bomo lahko spremljali preko neposrednega prenosa, so vabljena vsa marijanska svetišča po svetu. Združeni v molitvi, da bi v pandemiji Devico Marijo prosili za pomoč in podporo ter celotno človeštvo izročili Gospodu, so zapisali v sporočilu za javnost pri papeškem svetu za pospeševanje nove evangelizacije, ki je tudi pobudnik dogodka. Molitev rožnega venca v Vatikanskih vrtovih se bo začela ob 17. uri in 30 minut, vodilna tema pa bo ustrajni in složni v molitvi skupaj z Marijo. Papežu Frančišku se bodo pridružila različna svetišča po svetu, ki so zaradi pandemije morala prekiniti svoje običajne dejavnosti in romanja. V molitvi bodo na poseben način sodelovale družine. Desetke rožnega venca bodo molile osebe, ki zastopajo v pandemiji močno zaznamovane skupine. Zdravnik in medicinska sestra kot predstavnika zdravstvenega osebja, oseba, ki je ozdravila od koronavirusa in oseba, ki je izgubila družinskega člana, duhovnik, ki je bolnišnični kaplan in redovna sestra, bolničarka, farmacevtka in novinarka kot predstavnici vseh, ki so tudi v času pandemije opravljali svoje delo v korist drugih, prostovoljec civilne zaščite svojo družino ter mlada družina, ki se je ravno v tem času rodil otrok, znamenje upanja in zmage življenja nad smrtjo. K Marijinim nogam bo sveti oče položil mnoge skrbi in bolečine človeštva, ki jih je širjenje COVID-19 še bolj povečalo, beremo v sporočilu papeškega sveta. Srečanje ob koncu marijanskega meseca je novo znamenje bližine in tolažbe za vse, ki jih je koronavirus prizadel na različne načine, v gotovosti, da nebeška mati vedno posluša prošnje za varstvo. Preko neposrednega prenosa bodo povezana največja marijanska svetišča po svetu, med njimi Lourdes, Fatima, San Giovanni Rotondo, Pompeji in Čenstohova, svetišče Marijinega brezmadežnega spočetja v Washingtonu, marijanska svetišča v Nigeriji, Slonokoščeni obali, Guadalupu in Luhanu.
V nedeljo 24. maja, po natanko dveh mesecih, so se tudi verniki v sveti deželi lahko ponovno udeležili svetih maš v Baziliki Božjega groba in mnogih drugih cerkvah. Več o novem začetku ter pogledu v prihodnost je v intervjuju za Radio Vatikan povedal pater Francesco Paton, kustos svete dežele.
È una riapertura per un numero ancora limitato fino a 50 persone che deve esserci anche.
Gre za ponovno odprtje za enkrat omejenim številom do 50 oseb. Poleg tega pa je obvezen tudi stalen stik z odgovornimi različnih skupnosti, ki preverjajo, če imajo ljudje maske, ter če upoštevajo predpise. Gre torej za postopno ponovno odprtje, vendar je to korak, ki je izredno pomemben. Sedaj tudi Bazilika Božjega groba po dolgem času tišine vstopa v obdobje okrevanja, ne še popolnega ozdravljenja. Pater Paton je na to potrdil, da zaenkrat romarjev iz tujine še ni in jih še nekaj časa ne bo. Ob tem je poudaril, da se je molitev na svetih krajih tudi v času, ko ni bilo mogoče obhajati Evharistije z verniki, nadaljevala oziroma se je še okrepila. Morali bomo počakati na konec poletja, da bodo začeli prihajati romari iz nekaterih držav in verjetno vsaj na začetek prihodnjega leta, da bodo prišli tudi iz držav, ki so ponavadi številčno najbolj zastopane. Gre namreč za države, ki jih je pandemija najbolj prizadela. V prvi vrsti so to Združene države Amerike, nato Italija, tretje mesto pa si delita Španija in Poljska. Za lokalne vernike so bila svetišča v tem času odprta. Getsemani ni bil nikoli zaprt, prav tako Nazaret, seveda ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. Želeli smo namreč predati sporočilo, da cerkev ne zapira vrat, ampak ostaja kraj molitve. Ne pozabimo, da so tudi v Baziliki Božjega groba vse tri skupnosti, grška, naša latinska ter armenska, nadaljevale z molitvijo tudi v času zaprtja za javnost. Bogoslužje v Baziliki Božjega groba se je nadaljevalo in rekel bi, da se je še okrepilo. Žal sicer brez vernikov, vendar pa še z močnejšim cerkvenim čutom, z ekumenskim obličjem, z univerzalno obliko molitve in prošnje. Mi, ki tukaj predstavljamo vzhod in zahod, smo na nek način dali glas človeštvu, združeni v prošnji za konec pandemije. Kusto Svete dežele je zatem odgovoril na vprašanje, če ve, kako so verniki sprejeli ponovno odprtje cerkva. Govoril sem z verniki in predvsem z župniki. Naprimer v naši župniji svetega Antona v Jafi, ki je med drugim multietnična, so verniki v nedeljo jokali, ker so lahko ponovno obhajali Evharistijo skupaj, ker so lahko ponovno prejeli obhajilo ter prisluhnili Božji besedi. V sveti deželi so še na poseben način žive besede papeža Frančiška, ki spominja, da moramo biti pozorni na dobro drug drugega, posebej tistih, ki so najbolj ranljivi, saj smo vsi ena sama družina. Na to moramo biti vedno pozorni. Ni nam treba čakati na pandemijo, da bi bili bolj pozorni na tiste, ki so šibkejši. Prizadevamo si, da zagotavljamo previdnostne in potrebne ukrepe, vendar pa moramo gledati tudi naprej, v upanju, da bo nekega dne stanje ponovno normalno. Zagotovo bo to tedaj, ko bodo na razpolago učinkovita zdravljenja, vendar pa ne moremo od sedaj naprej živeti obsedeni strahom zaradi okužbe, saj bi to pomenilo, da ne bi več živeli pristnih človeških odnosov. Drznil bi si reči, da je potrebno strah zmanjšati. Popolnoma se strinjam s previdnostnimi ukrepi, dokler ni zadostnih varnostnih elementov. Vendar pa obenem tudi pravim, da moramo premagati strah. V nasprotnem primeru bomo imeli ljudi, ki od strahu ne bodo spali, ki zaradi strahu pred okužbo ne bodo dali nikomur več roke, ne bodo poljubili niti lastnih otrok. In to bi pomenilo vstopiti v fazo tako imenovane anestetične antropologije, kar bi imelo strašne posledice. Ob koncu intervjuja pa je pater Paton spregovoril o zaskrbljenosti zaradi prihodnosti katoliških šol v sveti deželi, ki jo je v preteklih dneh izrazil tudi latinski patriarhat v Jeruzalemu. To je drugo vprašanje in je povezano z vprašanjem ekonomije. Dejstvo, da ni romarjev po eni strani in negotovost glede tega, kako bo z nabirko za sveto deželo, ki je bila prestavljena na 13. september, sta za vse nas razlog za veliko zaskrbljenost. Govoril sem z anglikanskim škofom. Tudi oni imajo veliko šol in jasno je, da obstaja velika zaskrbljenost, kako poskrbeti za denar za plače. V Izraelu obstaja pomoč strani države, v Palestini pa dopolnilni sklad praktično ne obstaja. Hkrati pa tudi ne smemo dvomiti v Božjo previdnost. Uspelo ji je poslati mano z neba, torej ji bo uspelo pomagati tudi nam ter pri prizadevanju vseh kristjanov v sveti deželi tudi v tej fazi.
Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju tudi letos vabi k obhajanju časa stvarstva. Pobuda bo potekala od 1. septembra do 4. oktobra. Letos se upada s posebnim letom Laudato Si, ki zaznamuje 5. obletnico izdaje te papeževe okrožnice o skrbi za skupen dom. Laudato Si, mi signore. K sodelovanju v pobudi čas stvarstva so katoličani po vsem svetu povabljeni s pismom, ki ga je pripravil Bruno Marie Dufay, tajnik dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Cerkev je povabljena, da se pridruži ekumenski družini pri obhajanju časa stvarstva, tega letnega dogodka, ki bo potekal od 1. septembra, svetovnega dneva molitve za skrb stvarstva, do 4. oktobra, ko je praznik svetega Frančiška Asiškega. Obhajanje časa stvarstva je še posebej pomembno v tem letu zaznamovanem s pandemijo koronavirusa. Dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju sedaj pripravlja globalni odgovor na pandemijo, ki obravnava takojšnje potrebe vseh, ki trpijo v sedanjem trenutku, ter prav tako potrebo po izgradnji pravičnejše družbe v daljšem časovnem obdobju. Kot je zatrdil papež Frančišek med splošno audienco 22. aprila ob 50. obletnici Svetovnega dneva Zemlje, kakor nam dokazuje tragična pandemija koronavirusa, samo skupaj in tako, da prevzamemo odgovornost za najslabotnejše, lahko premagamo globalne izzive.
Poslanica svetega očeta Frančiška papeškim misijonskim družbam. Naslov poglavja: Veselje evangelija. Odrešenje je srečanje z Jezusom, ki nas ima rad in nam odpušča, ko nam pošilja duha, ki nas tolaži in brani. Odrešenje ni posledica naših misionarskih pobud in ne naših govorov o učlovečenju besede. Odrešenje se za vsakogar lahko zgodi samo skozi pogled v srečanju z njim, ki nas kliče. Zaradi tega se skrivnost posebne ljubezni začenja in se lahko začne samo v zgibu veselja, hvaležnosti. Veselje evangelija. Veliko veselje ubogi žena, ki so na velikonočno jutro šle k Kristusovemu grobu in odkrile, da je prazen, ter potem prve srečale ostalega Jezusa in tekle to poveda drugim. Samo na ta način lahko izbranost in izvoljenost pred celim svetom z našimi življenji pričuje o slavi ostalega Kristusa. V vsakem človeškem položaju so priče tisti, ki potrdijo, kar je izvršil nekdo drug. V tem smislu in samo v tem smislu smo mi lahko priče Kristusa in njegovega duha. Po nebohodu, kot pripoveduje zaključek Markovega evangelija, so apostoli ter učenci šli in povsod oznanjali in Gospod je z njimi sodeloval ter besedo potrjeval v znameni, ki so jih spremljala. Kristus svojim duhom izprečuje samega sebe po delih, ki jih uresničuje v nas in po nas. Cerkev, je pojasnjeval že sveti Avguštin, ne bi molila Gospodu, da bi prosila, naj bo vera podarjena tistim, ki Kristusa ne poznajo, če ne bi verovala, da Bog sam obrača in priteguje k sebi voljo ljudi. Cerkev ne bi spodbujala k molitvi svojih otrok, da prosijo Gospoda, da bi vztrajali v veri v Kristusa, če ne bi verovala, da ima ravno Gospod v roki naša srca. Če bi namreč Cerkev njega prosila za vse te stvari, mislila pa bi, da si jih lahko da sama, bi pomenilo, da so vse njene molitve nepristne, da so prazni obrazci, način govorjenja, spodobnosti, ki jih nalaga cerkveni konformizem. Če ne priznamo, da je vera Božji dar, tudi molitve, ki jih cerkev namenja njemu, nimajo smisla. Skoznje se prav tako ne izrazi nobena iskrena zavzetost za srečo in odrešenje drugih in tistih, ki ne priznavajo ostalega Kristusa, če tudi ves čas porabimo za organizacijo spreobrnenja sveta v krščanstvo. Sveti Duh prižiga in varuje vero v srci. In priznanje tega dejstva spremeni vse. Duh je namreč tisti, ki užiga in uživlja poslanstvo, mu vtiska genetska znamenja, posamezne poudarke in kretnje, zaradi česar je oznanjevanje evangelija in izpovedovanje krščanske vere nekaj drugega v primerjavi vsakim političnim ali kulturnim, psihološkim ali verskim prozelitizmom.
Papeške misijonske družbe v Avstraliji so na Frančiškov poziv, naj se ustanovi mednarodni sklad za pomoč prizadetim v pandemiji, odgovorile s kampanjo Še vedno smo tukaj. Na ta način želijo prav tako spregovoriti o zgodbah mnogih misionarjev po svetu, ki jim primanjkujejo materialna sredstva. Za kampanjo zbiranja denarja, ki bo zatem namenjen skupnostim prizadetim s COVID-19, skrbi Catholic Mission, urad papeških misijonskih družb v Avstraliji. Pobuda je tudi priložnost za razmislek o ekonomskih in socialnih posledicah okužbe s koronavirusom, upoštevajoč pri tem evangelsko sporočilo upanja v teh težkih časih, zatrjuje Brian Lucas, direktor urada Catholic Mission. V Avstraliji so tako nastale različne inicijative, ki olajšajo donacijo na daljavo, ter številni inovativni odzivi, tako na lokalni kot globalni ravni. Primer je informiranje prebivalcev o stanju koronavirusa na svetovni ravni z vidika misionarjev po svetu. Lukas dodaja, da je v tem izrednem stanju zaradi koronavirusa cerkev poklicana, da premisli svoje prioritete in oblikuje večje sodelovanje z ostalimi verskimi ustanovami in sekularnimi organizacijami. Neposredni učinek na najrazvitejše države prizadete v pandemiji je v ospredje postavil pomembne izzive, s katerimi se morajo spoprijeti osebe v misijonskih okoljih. To je dalo priložnost za dialog in medsebojno podporo, ki še nikoli ni bila tako obsežna, pravi Lukas. V okviru kampanje so učenci avstralskih katoliških šol preko spleta obiskali različne kraje po svetu, ki so še posebej povezani z izrednim stanjem zaradi koronavirusa. Obenem se je oblikovala spletna molitvena skupina in se je začelo zbiranje denarja za misijone po svetu, da bi tako pomagali lokalnim cerkvam pri razvijanju ustreznih rešitev za spoprijemanje z virusom. Prav tako se je začela izmenjava informacij med različnimi ustanovami in redovnimi skupnostmi na lokalni in mednarodni ravni. Ko se soočamo z izzivi zaradi koronavirusa v Avstraliji, dodaja Lukas, ne smemo pozabiti na razmere skupnosti po svetu, ki so se že prej nahajale v težavah, sedaj pa se je njihov položaj še poslabšal. Tudi v tem času preizkušnje moramo biti pripravljeni odgovoriti na klic ljubezni do Boga in do bližnjega. Catholic Mission pri papeških misijonskih družbah podpira misijonske inicijative v 1100 škofijah v več kot 160 državah, med katerimi so Indija, Šrilanka, Mjanmar in Gana, kjer podpirajo dejavnosti tamkajšnjih katoličanov. Ti namreč najbolje zaznajo osnovne potrebe prebivalstva, ki jim je namenjena karitativna pomoč, da jim je tako zagotovljena realna možnost za razvoj, neodvisno od etnične, verske, spolne, kulturne in socialne pripadnosti. Katoliški svet je nemudoma pozval vernike, a tudi vlade in lokalne oblasti, naj pomagajo cerkvi biti blizu najslabotnejšim v stiskah. Dejavnost na stotine misijonov po vsem svetu se je zaradi koronavirusa zaustavila. Mnogi duhovniki so bili prisiljeni upočasniti svoje dejavnosti ali pa jih zaustaviti. Posvečene osebe in pastoralni delavci si še naprej prizadevajo na najboljši način zagotavljati praktično in pastoralno podporo osebam v stiski.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 54. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom, da boš lahko pripovedoval in zapisal spomin. Drugo poglavje, vse pripovedi niso dobre. Če boš jedel, boš postal kakor Bog. Tako skušnjava kače vključi v dramo zgodovine trd vozel za razvozlavanje. Če boš imel, boš postal, boš dosegel. Še peta še danes tisti, ki se poslužuje storytelling, pripovedovanja zgodb, zaradi instrumentalizacije namenov. Koliko zgodb nas omami in prepriča, da za dosego sreče neprestano potrebujemo imetje, posedovanje, potrošnjo. Pogosto na statvah komunikacij namesto konstruktivnih zgodb, ki so vezivo za socialne vezi in kulturno tkivo, proizvajajo uničevalne in izzivalne zgodbe, ki kvarijo in trgajo krhke niti sobivanja. Ko se zbira nepreverjene informacije, se ponavlja plehke in lažno prepričljive govore, se zbada sovražnimi izjavami, se netke človeške zgodovine, ampak se človeku odzame dostojanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.